Luku 36 päättyi siihen, että Jeremia saneli Jumalan tahdosta Baruk kirjurille uudestaan kaikki ne sanat, jotka hän oli jo aikaisemmin sanonut ja jotka Baruk oli kirjoittanut muistiin. Tähän uuteen sanelu- ja kirjoitusurakkaan oli syynä se, että kuningas Joojakim oli polttanut sen ensimmäisen Jeremian kirjakäärän. Niinpä Baruk joutui nyt kirjoittamaan uudestaan ne asiat ylös. Jumala palautti mieleen ne asiat, mistä oli puhuttu jo aikaisemmin, ja sitten jotain uuttakin tuli tähän toiseen kirjakäärään. Näin hän piti huolen siitä, että totuus ei pala tulessakaan. Kuningas oli yrittänyt päästä eroon Jeremian kiusallisista sanoista, hänen mielestään huonosta puheesta, mutta tuli ei sitä totuutta hävittänyt. Jeremian kirja kirjoitettiin uudestaan. No nyt kun me menemme tähän seuraavaan lukuun 37, niin tämän luvun tapahtumat kuuluvat muutamaa vuotta myöhemmän ajan elämään. Kuningaskin on vaihtunut. Nyt kuninkaana on Sitkia, jonka hallintoaika alkoi vuonna 597 ennen Kristuksen syntymää. Ja se Babylonian kuningas oli asettanut Sitkian tähän tehtävään. Eli Nebukadnessarin tahdosta Sitkia nyt sai olla vielä muodollisesti vallankahvassa kiinni. Kysymys oli eräänlaisesta nukkehallitsijasta. Jeremia oli ilmoittanut Jumalan tahdon tälle edelliselle kuninkaalle, sille, joka poltti Jeremian kirjan. Mutta se edellinen kuningas ei uskonut näitä sanoja, mitä Jeremia oli saarnannut. Ja vaikka Jeremian ilmoittamat asiat etenivätkin sillä tavalla, mitä Jeremia oli sanonut, niin ei tämä uusi kuningaskaan Sitkia uskonut Jeremian puhetta. Tässä kohtaa onkin hyvä kysyä, tai ainakin ihan ääneen ajatella, että miksi kaikki muu meille kelpaa, mutta ei se, mikä on totta ja mikä olisi ihmisille hyvä Jumalan sana. Kaikki muu kelpaa ja se omaksutaan, mutta ei sitä terveellistä oppia, niitä käskyjä ja lupauksia, mitkä Jumala tahtoisi painaa meidän sydämellemme. Luen nyt tästä luvusta 37 kaksi jaetta ihan alusta. Ja Sitkia, Joosian poika, tuli kuninkaaksi Konian, Joojakimin pojan sijaan, sillä Nebukadnessar, Baabelin kuningas, asetti hänet kuninkaaksi Juudan maahan. Mutta ei hän, eivätkä hänen palvelijansa, eikä maan kansa totelleet Herran sanoja, jotka hän puhui profeetta Jeremian kautta. Kun poliittinen tilanne sitten muuttui, tämä uusi kuningas kyllä pyysi Jeremialta esirukousta. jakeesta 3 eteenpäin. Kuningas Sitkia lähetti Juukalin, Selemian pojan ja pappi Sefanian, Maasejan pojan, profeetta Jeremian tykö ja käski sanoa, rukoile meidän puolestamme Herraa, meidän Jumalaamme. Silloin vielä Jeremia sai tulla ja mennä kansan keskellä, sillä häntä ei oltu pantu vankeuteen. Mutta Faaraon sotajoukko oli lähtenyt liikkeelle Egyptistä, ja kun kaldealaiset, jotka piirittivät Jerusalemia, kuulivat siitä sanoman, lähtivät he pois Jerusalemin kimpusta. Vaikka kuningas pyysi esirukousta Jeremialta, niin kuninkaan mieli ei kuitenkaan muuttunut eikä kääntynyt Jumalan puoleen. Profeetan varoitus siitä, että ei saa elätellä vääriä toiveita tilanteen lopullisesta rauhoittumisesta, kaikui kuurolle korville. Tässä vaikutti siltä, että nyt tämä vaaratilanne menee ohitse. Mutta se oli väärä toive. Ja tätä Jeremia tahtoi tähdentää. Jos kerran ei haluta pyytää rauhaa Jumalan kanssa, niin silloin on turha toivo, että olosuhteet tulisivat paremmaksi ja tilanne rauhoittuisi. Jatkan jakeesta 7 eteenpäin. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, sanokaa näin Juudan kuninkaalle, joka on lähettänyt teidät minun tyköni kysymään minulta neuvoa. Katso, Faaraon sotajoukko, joka on lähtenyt teidän avuksenne, on palaava takaisin maahansa Egyptiin. Sitten kaldealaiset tulevat takaisin ja sotivat tätä kaupunkia vastaan, valloittavat sen ja polttavat tulella. Näin sanoo Herra, älkää pettäkö itseäni sanoen, kaldealaiset lähtevät pois meidän kimpustamme, sillä he eivät lähde. Mielestäni hyvin tärkeä sana. Ajattelen, että tämä on myös ajankohtainen meitä ajatellen. Älkää pettäkö itseänne. Jos te kuulette ja tahdotte kuunnella muita tietolähteitä ja mielipidevaikuttajia kuin Jumalan omaa sanaa, niin te tulette petetyksi. Se on vääjäämätön tosiasia. Mutta älkää antako pettää itseänne. Jeremia puhui totta. Mutta vaikka Jeremia puhui totta ja hänen sanansa, ne toteutuivat. Monet näistä hänen profetioistaan voitiin todeta sellaiseksi, että ne todella kävivät toteen. Niin silti Jeremiaan ei luotettu. Toden puhujia ei siis uskota, mutta pettäjiä uskotaan. Eikö ole erikoinen asia? Pettäjiä kyllä uskotaan, koska jos niin ei olisi, niin ei kukaan tulisi petetyksi. Mutta jokainen petetyksi tullut, niin on osoittanut uskovansa pettäjään. Niin pettäjiä uskotaan, mutta totuuden puhujia ei uskota. Niinpä Jeremiakaan ei uskottu. Hänet vangittiin ja vietiin vankiluolaan, suljettiin sinne johonkin holviin. Tässä luvussa 37 seuraavat jakeet jakeesta 11 alkaen kertovat tästä tilanteesta, vankeudesta, mihin Jeremia joutui. Mutta kun kaldealaisten sotajoukko Faaraon sotajoukon tähden oli lähtenyt pois Jerusalemia piirittämästä, yritti Jeremia lähteä Jerusalemista mennäkseen Benjaminin maahan ottamaan perintömaan jaossa osansa siellä kansan keskuudessa. Mutta kun hän oli tullut Benjaminin portille, niin siinä oleva vartiopäällikkö, jonka nimi oli Jiiria, Selemjan Hananjan pojan poika, otti kiinni profeetta Jeremian sanoen, sinä aiot karata kaldealaisten puolelle. Jeremia vastasi, se on valhe. Minä en aio karata kaldealaisten puolelle. Mutta Jiiria ei kuunnellut häntä, vaan otti Jeremian kiinni ja vei hänet päämiesten tykö. Ja ruhtinaat ihastuivat Jeremiaan ja löivät häntä ja panivat hänet vankeuteen kirjuri Joonatanin taloon, sillä sen he olivat laittaneet vankilaksi. Niin Jeremia joutui vankiluolaan ja holveihin, ja Jeremia jäi sinne kauaksi aikaa. Siis tämä Jumalan profeetta, todenpuhuja Jeremia, ei ainoastaan joutunut kärsimään siitä, että häntä ei uskottu ja otettu tosissansa. Sen lisäksi vääriä syytöksiä ja solvauksia satoi Jeremian niskaan. Jeremia syytettiin maan petturuudesta. Sinä lähdet tässä nyt ihan selvästi vihollisen puolella. Nämä kaldealaiset olivat sitä Nebukadnessarin joukkoa, babylonialaisia. Ja nyt Jeremiaa syytettiin, että sinä menekin vihollisen puolelle. Etpäs menekään minnekään, me otamme sinut kiinni. Ja niin Jeremia heitettiin sinne vankiluolaan. Jos Jeremia olisi muuttanut sanomansa sellaiseksi, että ihmiset olisivat sitä halunneet kuunnella ja olisivat kuunnelleet sitä mielellänsä, hän olisi ehkä saanut hetkeksi helpotusta olotilaansa. Ehkä tätä tekaistua syytöstä maanpetturuudesta sitäkään ei olisi tullut. Asiat olisivat sujuneet paremmin. Näin voi ajatella. Mutta kenelle se olisi lopuksi ollut hyvä, että totuus olisi muutettu viihteeksi, sellaiseksi viihteeksi, joka julistaa valhetta, joka pettää ihmiset ennen pitkään. Niinpä Jeremia julisti Jumalan tahtoa ja totuutta, vaikka hän joutui maksamaan siitä hintaa. Mutta sitten tästä luvusta käy ilmi, että Jeremialla oli myös omat ajatukset ja omat toiveet. Vaikka hän julisti kuninkaalle epämieluisia asioita, hän myös vetosi kuninkaaseen tilanteensa parantamiseksi. Ja jos nyt ajattelemme sitä, mitä apostolien teot kertovat Paavalin toiminnasta, niin vaikka Paavali ei väistänyt vaikeuksia eikä perunut sanojansa, niin tietyissä tilanteissa hän kyllä myös vetosi viranomaisiin ja siihen, mitkä ovat hänen lailliset oikeutensa. Siinä ei ollut mitään väärää, että toimi tällä tavalla. Eli eivät profeetat ja apostolit olleet mitään lampaita siinä merkityksessä, että he olisivat niin kuin automaattisesti asettuneet siihen tilanteeseen, että no meille nyt saa tehdä mitä tahansa, että antaa tulla vain. Ajattelen, että nyt sekä Jeremian toiminnassa että Paavalin toiminnassa toteutui se, mistä meidän Herrammekin antoi ohjeen, että olkaa viisaita niin kuin käärmeet, mutta kuitenkin viattomia kuin kyyhkyset. Eli järjen käyttö ei ole kiellettyä, vaikka uskotaan Jumalan mahdollisuuksiin ja ollaan Jumalan valtakunnan työssä. Mutta sitä järkeä on käytettävä viisaasti ja ennen kaikkea Jumalan tahdon mukaisesti sitäkin. Niin, Jeremia vetosi kuninkaaseen, koska ei Jeremialla ollut mitään hävettävää siinä, mitä hän oli sanonut. Siksi Jeremia saattoi edellyttää, että häntä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti. Nyt taas luen eteenpäin, jakeesta 17 alkaen tämä luku loppuun. Sitten kuningas Sitkia lähetti hakemaan hänet, ja kuningas kysyi häneltä salaa linnassansa ja sanoi, onko sanaa Herralta? Jeremia vastasi, on. Ja hän sanoi, sinut annetaan Baabelin kuninkaan käsiin. Ja Jeremia sanoi kuningas Sitkialle, mitä minä olen rikkonut sinua ja sinun palvelijoitasi vastaan ja tätä kansaa vastaan, koska te olette panneet minut vankeuteen. Ja missä ovat teidän profeettanne, jotka ennustivat teille sanoen, ei tule Baabelin kuningas teidän kimppuunne eikä tämän maan kimppuun. Ja kuulen nyt, Herrani kuningas, salli minun rukoukseni langeta sinun eteesi. Äläkä lähetä minua takaisin kirjuri Joonatanin taloon, etten kuolisi siellä. Silloin kuningas Sitkia antoi käskyn. Silloin kuningas Sitkia käski säilyttää Jeremiaa vankilan pihassa. Ja hänelle annettiin leipäkakku päivässä leipurien kadulta, kunnes kaikki leipä oli kaupungista loppunut ja Jeremia jäi vankilan pihaan. Ihmeellisesti Jeremia sai niin kuin parannusta näihin hänen oloihinsa. Se kuolemanvaara, jota Jeremia oli kokenut siellä ensimmäisessä vankiluolassa, niin se nyt väistyi ainakin hetkeksi siellä vankilan pihassa, jossa hän nyt sitten tuli olemaan seuraavaksi, niin siellä oli hieman paremmat olosuhteet. Varmasti sekin oli Jumalan antamaa viisautta ja rohkeutta, että Jeremia kuninkaalle puhui näin suorasti tästä asiasta. Jos hän ei olisi avannut suutansa, niin ehkä hän olisi jäänyt virumaan siihen tyrmään, mihinkä hänet alun perin oli heitetty. Eli Jeremia tuotiin ulos vankiluolasta ja siirrettiin vankeuteen toiseen paikkaan. Jeremia ei kuitenkaan tässäkään vaiheessa muuttanut puheitansa toisiksi sen perusteella, miten häntä kohdeltiin, koska hänellä ei ollut muuta sanomaa kuin se, minkä hän oli saanut Jumalalta. Jos Jeremia näiden muuttuneiden olosuhteiden perusteella olisi vaihtanut tämän saarnansa aiheen joksikin muuksi, niin sitten hän olisi alkanut puhua omiansa. Mutta kun hänellä oli vain se sanoma, minkä hän oli saanut Jumalalta, niin ei hän voinut muuttaa puheitansa eikä vaieta siitä, mistä hän oli tähänkin mennyt puhunut. No, jälleen kerran tässäkin on paikka ajatella ääneen tai itse kukin kohdastansa ja sopiviin tilanteisiin soveltaen. Eli muuttuuko meidän saarnamme, julistuksemme, puheemme sen mukaan, minkälaista palautetta me saamme? Mitenkä meihin suhtaudutaan? Miten yhteiskunnassa tai jopa kirkossa otetaan vastaan ne todistukset, joita me annamme kristillisestä uskostamme? Muuttuvatko ne puheet sen mukaan, minkälaista on se palaute? Ajattelen nyt ihan itseänikin, että tässä on itsetutkiskelun paikka. Mutta mitä tapahtui seuraavaksi? Tässä luvussa kerrotaan, että ei se Jeremian kohentunut olotila ollut mikään kauan kestävä olotila. Oikeastaan pian asiat menivät entistä hullummaksi. Jeremia pudotettiin kalseaan kaivoon. Siellä kaivossa ei ollut vettä, mutta siellä oli sellaista liejua ties kuinka paljon. Ja siellä tämä Jumalan mies oli kaulaansa myöten. Kuningas, tämä Sitkia, olisi ehkä halunnut puolustaa Jeremiaa, olivathan he nyt sitten olleet jo puheen väleissä, mutta ilmeisesti ei uskaltanut, koska Jeremia nähtiin uhkana kaupungin turvallisuudelle ja puolustustahdolle. Jeremia oli syytetty siitä, että hän aikoo loikata vieraan puolelle, vihollisen puolelle. Ja sitten Jeremian saarnan sisältö kuultiin sillä tavalla, että se murentaa Jerusalemin kaupungin puolustajien taistelutahtoa. Kun Jeremia tähdensi sitä, että älkää turvatko itseenne ja näihin olosuhteisiin, turvetkaa Herraa Jumalaan. Ja Jumala on ilmoittanut sen, että Paapelin kuningas, niin se tulee voittamaan tämän. Antautukaa siis suosiolla Nebukadnessarille, koska se tarkoittaa sitä, että nyt te jätätte asianne Jumalan käsiin, että te voi muuttaa tulevaisuutta ja sen tapahtumia. Mutta juuri tällainen julistus, niin se kuulosti monien korvissa sellaiselta, että nyt viimeinenkin taistelu ja puolustustahto, niin se romutetaan tällaisilla puheilla. Siksi luvun 38 alussa kirjoitetaankin tällä tavalla. Ihan alusta alkaen tuonne kuudennen jakeen loppuun saakka. Mutta Sefan ja Mattanin poika ja Gedalja, Pashurin poika, ja Juukkal, Selemjan poika, ja Pashur, Malkkian poika, kuulivat ne sanat, jotka Jeremia puhui kaikelle kansalle sanoen. Näin sanoo Herra, joka jää tähän kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään ja ruttoon. Mutta joka menee kaldealaisten luo, se saa elää, pitää henkensä saaliinansa ja jää eloon. Näin sanoo Herra, tämä kaupunki annetaan Paapelin kuninkaan sotajoukon käsiin ja hän valloittaa sen. Silloin päämiehet sanoivat kuninkaalle, tämä mies on kuolemalla rangaistava, sillä hän herpaisee niiden sotamiesten kädet, jotka ovat jäljellä tässä kaupungissa, ja kaiken kansan kädet, kun hän heille puhuu tällaisia sanoja. Sillä ei tämä mies etsi tämän kansan menestystä, vaan onnettomuutta. Kuningas Sitkia vastasi, katso, hän on teidän käsissänne, sillä ei hän kuningas voi mitään teitä vastaan. Silloin he ottivat Jeremian ja heittivät hänet Malkian kuninkaan pojan kaivoon, joka oli vankilan pihassa. He laskivat Jeremian köysillä alas, mutta kaivossa ei ollut vettä, vaan liejua, ja Jeremia vajosi liejuun. No nyt kun oma kansa ja oma kuningas kohtelivat kaltoin profeettaansa, kävikin niin, että mies Afrikasta tuli Jeremian avuksi. Tässäkin kohtaa minulle tulee yksi sivuajatus. Kun Jeesusta vietiin Golgatalle ristiin naulittavaksi ja hän kaatui ristinsä alle, niin väkijoukosta otettiin Simon Kyreneläinen, riskimies, joka oli tulossa peltotöistä, kantamaan sitä ristiä Jeesuksen puolesta. Ja se Kyrenen seutu, se on myös Afrikan puolella. Eli siltä mantereelta tuli se, joka auttoi silloin, kun oma kansa ei tahtonut auttaa kärsivää Herraa. Niin, taas tällaista ääneen ajattelua. Mahtaako olla sillä tavalla, että kun Eurooppa heittää kristilliset arvonsa ja kirveensä kaivoon, vaikka täällä on kirkkoa rakennettu satoja vuosia, on tuhatvuotinen historia, niin onko tosiaan niin, että nyt kristilliset arvot heitetään kaivoon ja sitten Afrikasta tulevat ne uskolliset kirvesmiehet, jotka rakentavat Kristuksen kirkkoa. Jumala tietää, ja se, joka elää, niin se näkee. Tämän afrikkalaisen miehen nimi oli Ebed-Melek. Ja hän asetti itsensä alttiiksi ja tahtoi nähdä vaivaa Jeremian auttamiseksi. Tämä Ebed-Melek kuului kuninkaan palveluskuntaan ja niinpä kuningas antoi myös apua nyt tälle Ebed-Melekille. Vaikka ne virkamiehet, jotka olivat kuningasta ahdistelleet, olivat saaneet kuninkaan niin kuin varovaiseksi ja pelkäämään, niin toisaalta sitten kun tämä Ebed-Melek tulee ja esittää asian, niin hänelle kuningas kuitenkin antaa apuvoimia. Olisiko tässäkin se opetus, että aina tarvitaan myös tällaisia aloitteen tekijöitä, että asiat lähtevät liikkeelle. Ei saa jäädä niin sanotusti tuleen makaamaan, vaikka ilma yläpuolella olisi kuinka rautaa täynnä, vaan siinä toivottomassakin tilanteessa niin täytyy ottaa aloite käsiinsä ja pyrkiä etenemään ja etsimään suojapaikkaa ja pelastamaan sitten sitä, mikä on vielä pelastettavissa. Eli ei saa antaa periksi liian helpolla. Minä ajattelen, että siinä tämä Ebed-Melek niin on tällainen hyvä esimerkki. Hän tahtoi tehdä todella jotakin Jeremian auttamiseksi. Luen tästä jakeesta 7 eteenpäin. Mutta etiopialainen Ebed-Melek, hoviherra, joka oli kuninkaan linnassa, kuuli, että he olivat panneet Jeremian kaivoon, mutta kuningas istui Benjaminin portissa. Niin Ebed-Melek meni kuninkaan linnasta ja puhutteli kuningasta sanoen, Herrani kuningas, Nuo miehet ovat pahoin tehneet kaikessa, mitä he ovat tehneet profeetta Jeremialle. He ovat heittäneet hänet kaivoon, kuolemaan nälkään siihen paikkaansa, sillä kaupungissa ei ollut enää leipää. Silloin kuningas käski etiopialaista Ebed-Melekkiä sanoen, ota mukaasi täältä 30 miestä ja nosta profeetta Jeremia kaivosta ennen kuin hän kuolee. Niin, tämän jälkeen Jeremia oli jälleen kuninkaansa edessä. Ehkä Jeremia arveli sitäkin, että joko nyt mahtaisi kuninkaalla olla halua kuunnella totuuden sanoja. Sitä halua saattoi ehkä jo vähän ollakin, mutta vieläkään kuninkaalla ei ollut uskallusta. Ajatelkaa, kuinka se voi olla välistä niin pelottavaa kuulla totuutta. Vaikka kilvan monet sanovat, että me etsimme totuutta ja olemme totuuden puolella, ja totuus on meille se arvo, josta me emme tingi, niin kuitenkin tosipaikan tullen niin pelätään totuuden kuulemista ja totuuden sanomista. Ja kun ihminen pelkää jotakin, niin se tekee ihmiselle pahaa. Se tekee pahaa. Kun on ihmispelkoa, niin silloin ei ole oikeaa Jumalan pelkoa. Turhaan Raamatussa ei sanota sitä, että älä pelkää. Ei Jeesus puhunut joutavia, kun hän opetuslapsille kerta toisensa jälkeen tahto opettaa myös tätä samaa asiaa. Älkää pelätkö, minä olen teidän kanssanne. Älä pelkää, usko ainoastaan. Älä pelkää, usko ainoastaan. Luota siihen, että itse totuus on sinun kanssasi, kun sinä tahdot pitää totuuden sanasta kiinni. Ja kestää 14 eteenpäin. Kuningas Sitkia lähetti hakemaan profeetta Jeremian tykönsä Herran temppelin kolmanteen sisäkäytävään. Ja kuningas sanoi Jeremialle, minä kysyn sinulta jotakin, älä salaa minulta mitään. Mutta Jeremia vastasi Sitkialle, jos minä sinulle jotakin ilmoitan, niin sinähän surmautat minut. Ja jos minä sinua neuvon, et sinä minua kuule. Silloin kuningas Sitkia vannoi salaa Jeremialle sanoen, niin totta kuin Herra elää, joka on luonut tämän meidän elämämme, minä en sinua surmauta enkä jätä sinua näiden miesten käsiin, jotka etsivät sinun henkeäsi. Silloin Jeremia sanoi Sitkialle, näin sanoo Herra, Jumala, Sebaot, Israelin Jumala, jos sinä menet Baabelin kuninkaan päämiesten tykö, niin sinun henkesi säilyy, eikä tätä kaupunkia tulella polteta, ja sinä ja sinun huoneesi saatte elää. Mutta jos sinä et mene Baabelin kuninkaan päämiesten tykö, niin tämä kaupunki annetaan kaldealaisten käsiin, ja he polttavat sen tulella, etkä sinäkään pelastu heidän käsistänsä. Silloin kuningas Sitkia sanoi Jeremialle, minä pelkään niitä juutalaisia, jotka ovat menneet kaldealaisten puolelle. Pelkään, että minut jätetään heidän käsiinsä, ja he pitävät minua pilkkanansa. Mutta Jeremia sanoi, ei jätetä. Kuule vain Herran ääntä, kuule, mitä minä sinulle puhun, niin sinun käy hyvin ja sinun henkesi säilyy. Huomaamme näistä sanoista, kuinka Jeremia todella tahtoi rohkaista tätä ihmispelon vallassa olevaa kuningasta. Ja tässä oli varmasti Sitkialla elämänsä tilaisuus päästä seisomaan pitävälle perustalle, Jumalan sanan kalliolle. Mutta kaikesta huolimatta, Jeremian suorasta puheesta huolimatta ja ihanista lupauksista huolimatta, Sitkia ei uskaltanut eikä tahtonut kääntyä Jumalan puoleen. Hän ei astunut sille pitävälle kalliolle. Niin. Sehän oli Jeremia, joka oli heitetty liejuiseen kaivoon Jumalan saa julistamisen tähden. Mutta emme me pääse sitä mihinkään. Joka sen sanan torjuu, jota Jeremia julisti ja jota muut profeetat julistivat ja apostolit ovat julistaneet, niin hän itse vajoaa pohjattomaan liejuun. Ja siinä toivottomuus on Jeremian kaivoa pahempi. Ja kestä 21, vähän matkaa eteenpäin. Näitä sanoja, mitä Jeremia vieläkin julisti kuningas Sitkialle. Mutta jos sinä et tahdo mennä, niin tämä on se sana, jonka Herra on minulle näyttänyt. Katso, kaikki naiset, jotka ovat jäljellä Juudan kuninkaan linnassa, viedään Baabelin kuninkaan päämiesten luokse. Ja katso, he sanovat, sinun ystäväsi ovat sinut viekoitelleet ja saaneet sinut valtaansa. Sinun jalkasi vajosivat liejuun. He vetäytyvät pois. Ja kaikki sinun vaimosi ja lapsesi viedään kaldealaisten luokse. Etkä sinä pelastu näiden käsistä, vaan Baabelin kuninkaan käsi tarttuu sinuun ja sinä saatat tämän kaupungin tulella poltettavaksi. Silloin Sitkia sanoi Jeremialle, älköön kukaan saako tietää tästä puhelusta, muutoin sinä kuolet.